Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Ijumaa hii tarehe 9 Julai mwaka wa 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio RTL Beni, Radio Sango Malamu Bunya DRC, Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga Tanzania, Lulu FM Malindi, Sasa Radio Bungoma Kenya, pamoja na UBC Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, jeshi la DRC linasema limemkamata kamanda mmoja wa kundi la Mai Mai ambaye alikuwa anayumbisha usalama katika mji wa Beni na kushambulia wanajeshi wa serikali. Waangalizi wa masuala ya usalama wanasema nini?
Kushikwa kwa huyu kiongozi wa kundi la Mai Mai unaweza kupelekea hali ya usalama iweze kuboreshwa angalau kidogo.
Na katika ripoti nyingine, rais wa Marekani Joe Biden atetea vikali uamuzi wake wa kuondoa wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan, akisema wananchi wa Afghanistan lazima waamue juu ya mustakabali wao wa baadaye badala ya kutoa kafara kizazi kingine cha Wamarekani katika vita ambavyo hawawezi kuvishinda.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Benki kuu ya Libya, ambayo kwa muda mrefu imegawanyika katika matawi mawili kutokana na mapigano, Alhamisi imefanya ukaguzi wa hesabu za kitaifa uliosubiriwa kwa muda mrefu, ikionekana kuwa hatua muhimu kuelekea kuunganisha taasisi za taifa hilo. Benki hiyo inayodhibiti hesabu za mapato ya mafuta kwenye taifa hilo la Afrika Kaskazini iligawanyika mwaka 2014 kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoigawa nchi kwa mara mbili. Mwaka uliopita, hata kabla ya sitisho la mapigano kufikiwa, kampuni ya ukaguzi wa hesabu ya kimataifa ya Deloitte ilikagua hesabu za matawi yote mawili ya benki hiyo kuelekea kuunganisha taifa hilo chini ya ufadhili wa Umoja wa Mataifa. Hapo jana balozi wa Umoja wa Mataifa nchini humo Jack Kubik aliwasilisha waraka huo mbele ya kaimu waziri mkuu wa Libya Abdul Hamid Deiba kwenye sherehe zilizofanyikia Tripoli. Miongoni mwa viongozi wengine waliokuwepo ni pamoja na mkuu wa benki kuu ya Libya Sadiq Al-Kebir na mwenzake anayesimamia tawi la mashariki lililojitenga Ali Al-Hebri. Bunge jipya la Algeria Alhamisi limeanza vikao vyake kufuatia uchaguzi uliofanyika Juni na ambao ulitoa washindi wengi kutoka vyama vikuu pamoja na watu binafsi wanamuunga mkono rais Abdelmadjid Tebboune. Mgombea binafsi na ambaye aliwahi kuwa daktari na pia afisa wa afya ya umma Brahim Bougali kutoka kabila dogo la Mazabait alichaguliwa kama kinara wa baraza kuu la bunge lenye wajumbe 407 baada ya kushinda kwa kura 295. Mjumbe huyo mwenye umri wa miaka 57 alimshinda Ahmed Sadok kutoka chama cha Islamic MSP ambapo alipata kura 87. Uchaguzi wa Juni ulishuhudia wapiga kura wachache sana, wakati kukiwa na wito kutoka vuguvugu la maandamano la Hirak lililoitisha kususiwa kwa zoezi hilo. Chama cha kitaifa cha National Liberation Front FLN ambacho kimetawala Algeria kwa miongo mingi chini ya mfumo wa chama kimoja kilishinda kwenye uchaguzi huo. Algeria ilipata uhuru wake kutoka Ufaransa mwaka 1962. Na rais wa Marekani Joe Biden Alhamisi alitetea vikali uamuzi wake wa kuondoa wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan, akisema wananchi wa Afghanistan lazima waamue juu ya mustakabali wao wa baadaye badala ya kutoa kafara kizazi kingine cha Marekani katika vita ambavyo hawawezi kuvishinda. Patrick Nduimana anatufahamisha zaidi.
Akizungumza huko White House, Biden amesema jeshi la Afghanistan lina uwezo wa kuwazima Taliban, ambao ushindi wao mkubwa katika wiki za karibuni umezusha wasiwasi kwamba nchi hiyo itatumbukia tena kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Biden amepanga tarehe 31 Agosti kama tarehe ya mwisho ya kukamilisha mchakato wa kuondoa wanajeshi wa Marekani, isipokuwa wanajeshi 650 ambao watalinda usalama wa ubalozi wa Marekani mjini Kabul. Biden, ambaye kwa muda mrefu amekuwa na mashaka juu ya kuwepo jeshi la Marekani nchini Afghanistan kwa kipindi cha miaka 20, amesema Marekani imefanikisha tangu kitambo mantiki yake halisi ya kuivamia nchi hiyo mwaka 2001, ambayo ilikuwa kutokomeza wanamgambo wa Al-Qaeda na kuziwia shambulio jingine la kundi hilo ndani ya Marekani, kama lile lilofanyika tarehe 11 Septemba mwaka 2001. Msimamizi wa shambulio hilo Osama Bin Laden aliuawa na timu ya jeshi la Marekani mwaka 2001. Tulifanikisha malengo hayo, ndiyo sababu tulikwenda huko. Hatukwenda Afghanistan kujenga taifa hilo, na ni haki na jukumu la wananchi wa Afghanistan peke yao kuamua juu ya mustakabali wao wa baadaye na jinsi wanataka kuongoza nchi yao, Biden amesema. Biden ametoa wito kwa nchi katika kanda hiyo kusaidia kuleta suluhu la kisiasa kati ya pande zinazogombana. Amesema serikali ya Afghanistan inapaswa kutafuta makubaliano na Wataliban ili kuwaruhusu kuishi kwa amani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kikao cha Alhamisi kati ya rais wa Lithuania Gitanas Nausėda na waziri mkuu wa Spain Pedro Sanchez kwenye kituo cha anga cha NATO nchini Lithuania kilivurugika baada ya ndege za kivita kurushwa ili kuingilia ndege mbili za kijeshi za Russia zilizokuwa kwenye anga yake. Viongozi hao wawili walikuwa kwenye kikao cha waandishi wa habari ambapo mkutano huo ulirushwa moja kwa moja kwenye televisheni kutoka kituo cha anga cha Sialuai kaskazini mwa Lithuania wakati wanahewa walipojibu ilani ya tahadhari na kurusha ndege zao. Viongozi hao mara moja waliondolewa mahala hapo pamoja na wanahabari waliokuwepo. Maafisa wa kijeshi baadaye walithibitisha kwamba ndege za kijeshi za Spain zilizokuwa kwenye kituo hicho cha NATO kaskazini mwa Lithuania ili kulinda anga za Baltic zilitumwa baada ya habari kwamba ndege mbili za kivita za Russia ziliruka kutoka kituo cha kijeshi cha Kaliningrad bila kuzingatia kanuni za safari za ndege. Muda mfupi baada ya ndege za Spain kuruka, kikao hicho kiliendelea wakati waziri mkuu wa Hispania Sanchez akiwaambia wanahabari kwamba sasa wamejionea umuhimu wa ndege zake za kivita kuwepo nchini Lithuania. Idara ya kitaifa ya Marekani ya kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC Alhamisi imesema kuwa maambukizi mapya ya COVID-19 hapa nchini yameendelea kuongezeka kwa takriban 11% katika muda wa wiki moja iliyopita kupitia virusi vipya aina ya Delta, hasa kwenye maeneo ya watu wachache waliopatiwa chanjo. Wakati wa ripoti ya kila wiki ya mkuu wa CDC Rochelle Walensky, alifahamishwa kwamba idadi ya watu waliolazwa hospitalini imeongezeka kwa takriban 7%, wakati idadi ya vifo kutokana na COVID ikiendelea kushuka. Walensky akiwa ikulu ya Marekani alisema kuwa ripoti hiyo imedhihirisha masuala mawili yaliyoko hapa Marekani, kwamba juhudi za kutoa chanjo zinapunguza idadi ya vifo pamoja na watu walioko hospitalini ikilinganishwa na mwanzoni mwa mwaka kabla ya zoezi hilo kuanza. Amesema kuwa wasiwasi ulioko ni kwamba idadi ya maambukizi inaendelea kupanda, hasa kwenye maeneo yenye watu wachache waliopata chanjo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mjini Beni, VOA inasikika vyema kupitia Radio Semuliki. Jeshi la Kongo FRDC katika mji wa Beni limesema kwamba limemkamata kamanda wa kundi moja la Maimai Kambale Kibamba, ambaye alikuwa miongoni mwa watu wanaoyumbisha usalama eneo la Beni na kushambulia wanajeshi wa serikali. Oster Malivika anaarifu zaidi kutoka mjini Goma.
Kambale Kibamba pamoja na walinzi wake sita kutoka kundi la vijana Maimai wamekamatwa katika mji wa Beni wakati wa msako katika kata moja. Jeshi lasema kukamatwa kwa kiongozi huyu wa Maimai aliyehusika katika ukosefu wa usalama Beni na wilaya zake na kushambulia hata kambi za jeshi ni ishara tosha kuwa waasi wengine watakamatwa. Omar Kavota ni kutoka shirika la Sepado, ikiwa ni shirika lenye kuhusika na utafiti wa masuala ya kiusalama pamoja na maendeleo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linalokuwa na makao yake katika mji wa Beni.
Kushikwa kwa kiongozi wa kundi la Maimai unaweza kupelekea hali ya usalama iweze kuboreshwa angalau kidogo, sababu alikuwa mtu ambaye alisadikiwa kuleta hali ya ukosefu wa usalama, alikuwa mwenye kushambulia wakaazi, aliweza kushambulia ngome za jeshi, na inasadikiwa alisaidia magaidi wa ADF kuendesha mauaji na mashambulizi kadhaa katika mji wa Oicha na viunga vya mji wa Oicha, hasa kwenye maeneo ya Samboko na kando kando. Yaani tunafikiria kuwa kushikwa kwake kunaweza kupelekea wale wafuasi wake wengine wa jiripoti ama waweze kufahamu ya kuwa wanaweza kushikwa wakati wowote.
Huku wananchi wakiomba vile vile makamanda pamoja na watu wanaoshirikiana na kundi la ADF kukamatwa kwa ajili ya amani na maendeleo. Kizeriboka Sereka Watevwa ni mbunge wa Beni akiwa bungeni mjini Kinshasa.
Bamba ni majimaji, ni mtu gani? Kitu kinachokiwa ni kwamba jeshi letu ambalo linataka adui ifanye juu chini, limtake adui, raia waione kwa vitendo, naone kama adui hata piga tena mji, hata uwa tena wakaaji. Kama kunakuwa maimai fulani au mtu mwingine fulani ambaye anahusika au kwa karibu au kwa mbali na wale maadui ADF, ashikwe na akamate. Lakini itafaa kuchunguzia vizuri, sababu yule ambaye anaitwa kama maimai Kambali sijui nani, kama inaonekana kweli anakuwa vile adui, lazima naye apitie apite mahakama, na wote ambao wanahusika kukamatwa na kupita mahakama, kwa sababu tunachokitaka kwetu ni amani.
Kwa sasa Beni inaandamwa na bomu za kutegwa kila sehemu, kanisani na hata shuleni, na vile njiani watu wakikumbwa na hofu, hivi sasa zikitegwa na watu wasiojulikana. Sepado wakisema kwamba kukamatwa kwa kamanda huyo Kibamba inaweza kusaidia kwa sehemu moja. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Punde tu mwenzangu Harrison Kamau anaendelea na habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Haiti Alhamisi iligubikwa na vurugu siku moja tu baada ya kuwa kwa Rais Jovenel Moise, wakati serikali ikiapa kuwasaka watu wanaodaiwa kuwa mamluki na ambao walitekeleza uhaini huo wakati akiwa kwenye chumba chake cha kulala. Jumatano polisi walisema kuwa waliwaua washukiwa wanne wa shambulizi hilo kwenye mji mkuu wa Port-au-Prince, huku wengine wawili wakikamatwa. Maafisa watatu wa usalama waliokuwa wametekwa nyara na wauaji hao pia waliachiliwa. Mkuu wa polisi wa Haiti Leon Charles amewaambia wanahabari jana kwamba washukiwa wengine wanaendelea kusakwa. Kaimu waziri mkuu wa taifa hilo Claude Joseph, muda mfupi baada ya tukio hilo, alitangaza hali ya kijeshi, ikiwa na maana kwamba sheria za kijeshi zitatumika. Amesema kuwa waliotekeleza ukatili kwenye taifa hilo maskini lenye idadi ya watu milioni 11 ni lazima waajibishwe. Hata hivyo, taarifa za kina kuhusu washukiwa waliouawa bado hazijatolewa. Walichosema tu ni kwamba mauaji hayo yalitekelezwa na watu wenye utaalamu mwingi. Na wawakilishi wa serikali ya Afghanistan pamoja na wale kutoka kundi la Taliban wamesema kuwa wanapiga hatua kuelekea amani, wakiahidi kuendelea na mazungumzo baada ya kukamilisha kikao cha siku mbili mjini Teheran, Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Javad Zarif ameelezea mazungumzo hayo kuwa yenye kuleta matumaini. Kupitia ujumbe wa Twitter, waziri huyo amesema kuwa watu wa Afghanistan hawana budi kutafuta amani kwa taifa lao kwa ajili ya vizazi vya kesho, wakati huu ambapo vikosi vya kimataifa vikiongozwa na Marekani vinapoondoka. Kwenye taarifa ya pamoja iliyotolewa na msemaji wa Taliban Mohammed Naim, kuendelea kwa mapigano nchini Afghanistan ni hatari kwa nchi, na kwamba kila mmoja ni lazima ahusike kwenye juhudi za kurejesha amani. Makundi yote mawili pia yamekemea shambulizi kwenye maeneo ya makazi, shule, misikiti na mahospitali, wakati wakiomba wahusika kuwajibishwa. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mahakama Kuu ya Uganda imeamuru serikali kudhibiti gharama za kutibu wagonjwa walioambukizwa virusi vya corona baada ya wananchi kulalamikia gharama hizo. Ripoti za vyombo vya habari zinasema baadhi ya hospitali zilikuwa zinalipisha wagonjwa pesa nyingi sana, hata kukataa kuachia maiti za waliofariki kutokana na COVID-19 hadi ndugu zao walipe pesa za matibabu. Ripoti iliyoandaliwa na mwandishi wa Sauti ya Amerika Halima Adhumani inasimuliwa hapa na Patrick Nduimana.
Edward Binde aligunduliwa mapema mwezi Juni na ugonjwa wa COVID-19. Baada ya kushauriwa na daktari, alinunua dawa na kuhifadhi dawa za tiba asili. Halafu, akiwa na mapafu yaliyoathirika, alishindwa kupumua na mwili wake ukawa dhaifu. Binde, ambaye alikuwa amepoteza ndugu zake wawili kutokana na COVID-19, alilazwa katika hospitali binafsi. Binde, ambaye anaendelea kupewa matibabu kama mgonjwa wa nje, anasema akiwa ndani ya chumba cha wagonjwa, mtumishi anayelipisha pesa alimtembelea kitandani kwake mara kwa mara akimkumbusha juu ya deni lake la matibabu lililokuwa linaongezeka.
After 2 days of admission, the hospital.
Siku mbili baada ya kulazwa hospitalini, niliambiwa nilipe kwanza $750. Sikuwa na pesa hizo. Alafu nilihamishwa kwenye chumba cha wagonjwa wa COVID-19. Baada ya hapo tarehe 29 nilianza kupata nafuu. Daktari aliniambia sasa tunaweza kukupa ruhusa. Waliponiruhusu kuondoka ndipo nilipewa bili ya matibabu ya $2,482.
Mwezi Juni, vyombo vya habari vya ndani vilitangaza ripoti nyingi kuhusu hospitali zinazolipisha wagonjwa pesa nyingi sana na kupelekea baadhi ya familia kuwaacha wapendwa wao waliofariki ndani ya hospitali, wakati wagonjwa wengine waliondolewa hospitali kwa kushindwa kulipa bili zao. Kwa sababu hizo, Moses Mulumba, mkuu wa shirika linalotetea huduma za afya, haki za binadamu na maendeleo, aliomba mwezi Juni mahakama kuu kuingilia kati. Alhamisi, mahakama kuu iliamuru kwamba waziri wa afya Jane Ruth Acheng na mwanasheria mkuu lazima waingilie kati kwa kuweka kanuni za ada inayostahili kwa hospitali kwa usimamizi na matibabu ya wagonjwa wa COVID-19. Mulumba anasema alifurahishwa na kuona walipata uamuzi kulingana na ombi lao.
The government has been watching the pandemic for over a year.
Serikali imekuwa ikifuatilia janga hili kwa zaidi ya mwaka mmoja. Imechukua hatua zote. Lakini nyingi za hatua hizi ni kuhakikisha mtu anadhibitiwa, mtu anawajibika. Ilikuwa swali rahisi sana kwamba linapokuja janga la COVID-19, waziri anapaswa kutumia mamlaka yake chini ya sheria ya afya ya umma kudhibiti wahusika, kwa sababu tunaamini kuwa wahusika ni sehemu ya majibu ya kitaifa. Na ikiwa ni sehemu ya majibu ya kitaifa, wanatakiwa kutafakari wenyewe, sio tu kama wafanyabiashara.
Waganda wachache waliobahatika kulazwa katika zahanati za umma zinazotoa matibabu ya bure bado wanakabiliwa na changamoto. Irene Nakasita alikaa wiki tatu katika hospitali kuu ya mjini Jinja baada ya kutofaulu kulazwa katika hospitali ya kitaifa ya Mulago, ambapo waliambiwa kwamba hakuna vitanda vitupu. Hivi sasa, baada ya kurudi kwenye hospitali binafsi kupambana na athari za dawa za COVID-19 alizopewa kwenye hospitali ya umma, Nakasita anasema wakati serikali inaweza kuingilia katika masuala ya hospitali binafsi, wanatakiwa kuboresha huduma katika zahanati za umma kuwaepusha Waganda na gharama kubwa za matibabu. Mwanasheria mkuu Kijowa Kiwanuka anasema amri ya mahakama itatekelezwa. Katika mkutano wa waandishi wa habari ulioandaliwa na serikali wiki iliyopita, mkuu wa shirikisho la huduma za afya nchini Uganda alisema 45% ya bili za wagonjwa zinaongezeka kutokana na vifaa vya kuwakinga wafanyakazi, oksijeni na dawa. Hii unasikiliza ni VOA mjini Kigali, tunasikika kupitia 104.3 FM. Utafiti uliofanywa na taasisi ya Rwanda kuhusu takwimu umeonyesha kwamba 51% wanawake nchini humo hawataki kuendelea kuzaa watoto zaidi ya wale walionao. Hii inakuja wakati serikali ikiendelea kutoa mwito kwa wananchi kuzaa kwa uwezo wao. Kutoka mjini Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Takwimu za taasisi hiyo zimeonyesha picha halisi ya kiwango cha elimu kwa elimu ya mpango wa uzazi hasa kwa wanawake nchini Rwanda baada ya wakati wa muda mrefu wa Wizara ya Afya kuwataka wananchi wazingatie mpango wa uzazi wa mpango. Hawa ni mtu na mkewe wakazi wa mji wa Kigali. Mimi nilipanga uzazi kwa sababu za kimaendeleo. Unajua, unapozaa watoto wengi huwezi kupiga hatua yoyote ya maendeleo. Kwa mfano, nimedungwa sindano ya miezi mitatu. Tuna watoto wawili, mmoja ana umri wa miaka 9 na mwingine ana mwaka mmoja. Unaona kwamba kuna tofauti ya miaka, na hii inatufanya tuendeshe mambo yetu bila matatizo. Baadhi ya wanawake wanasema licha mito ya serikali ya kuwataka wananchi kuzingatia mpango wa uzazi, hata wao na taratibu wanaanza kugundua uzito wa kuzaa watoto wengi. Nilifikia hatua ya kupanga uzazi, lakini ni kama nilikawia. Watoto 6 katika mji kama Kigali, nyumba ya kuishi na kupanga, chakula nanunua. Hapana, nadhani hao wanatosha, sitaki wengine. Mmoja wa kuwa zahanati mjini Kigali amesema kwamba taratibu wanawake wanaelewa umuhimu wa kupanga uzazi kutokana na ushauri na saha unaotolewa hospitalini pindi wanapokwenda kupata huduma ya matibabu au hata kujifungua.
abatashye bataboneje ubwo iyo amaze kwemerwa yazakoresha
inaonekana kuna anza kuwepo utashi kiasi kwamba hata wale wanaojifungua na kuondoka baada ya muda utaona wakirudi ili tuwasaidie kupanga uzazi
wenda nje gukingiza none huru no muri gahunda yo gukingiza tujyageza kwigisha ababyeyi
baadhi ya wataalamu wa afya wanasema kwamba 51% ya wanawake wote wanaohitaji kupanga uzazi ni hatua nzuri kabisa ambayo serikali inapaswa kupongeza kutokana na faida zilizomo.
Igihugu kibaho kigizwe n'abaturage iterambere ryacyo cyangwa ibyo igihugu
taifa lolote lipo kwa sababu ya wananchi wake, yani linaundwa na wananchi, na tunaposema pato la taifa ni kile kinachopatikana na uwezo wa wananchi hao. Sasa ukaona wananchi hao wanaanza kuwa na uelewa wa kutekeleza miito ya serikali kuelekea maendeleo, inakuwa ni mafanikio makubwa.
Imirwa muri rusange.
Utafiti huo pia umeonyesha kwamba wastani wa watoto kwa mwanamke mmoja wa mjini ni watoto 3.4, huku yule wa kijijini akiwa na wastani wa watoto 4.3. Hata hivyo, wengi wanaamini kwamba takwimu hizi hazina maana kwamba tatizo la familia zinazozaa watoto wengi tena kwa makumi huku zikiwa hazina uwezo zimekwisha. Wengi wanaamini miito zaidi inahitajika kuhakikisha azma kamili inafikiwa. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
VOA Mitaani.
Serikali ya Tanzania imeendelea kutoa tahadhari kwa wananchi wake juu ya kujikinga na janga la ugonjwa wa COVID-19 wakati huu ambapo ugonjwa huo umeingia katika wimbi la tatu. Maeneo mbalimbali ya muhimu kama ofisi za serikali, mahospitalini na vituo vya afya pamoja na mashuleni, tahadhari dhidi ya corona zimeonekana kuzingatiwa, ikiwemo kuwepo kwa maji tiririka, vitakasa mikono pamoja na uvaaji wa barakoa. Hata hivyo, kwa wananchi wa kawaida, tahadhari hii inaonekana bado haijazingatiwa. VOA Mitaani leo imefanya mahojiano na wakazi mbalimbali wa jiji la Dar es Salaam. Je, wamesikia tahadhari hii juu ya kujikinga na janga jipya la corona? Vipi tahadhari ya kujikinga na corona inafuatwa?
Mimi kwa jina naitwa Erasto Jeros Nyoni. Mimi naona tahadhari ifuatwe. Tahadhari ifuatwe ni kwa sababu ya elimu haijatolewa vya kutosha kwenye janga hili, kutokana na mwanzo tulivyokuepo na mfumo uliokuepo mwanzo na sasa hivi umekuwa tofauti. Ina maana watu bado tumekopi kule tulipokuwa mwanzo.
Mimi naitwa Noah Kanyaga, natokea maeneo ya Mvati. Ni kwamba kutokana na hali ilivyo sasa hivi, kusema kweli wanasema hii ni nani awamu ya tatu ya corona. Ni kwamba sasa hivi watu wengi naona tahadhari imekuwa ndogo sana, hata ukiangalia hata kwenye mabasi wapi kwa watu wanakaa, yani hawajali, wanaona ni kawaida. Lakini kusema kweli kama hili janga nilipo kweli, lakini inahitajika sana tufanye tahadhari. Hata ukiangalia hata kwenye sehemu zenyewe za kunawa maji sasa hivi, hata kwenye maduka watu hawaweki, yani mtu anaona kitu cha kawaida, lakini kusema kweli ni kitu ambacho kinahitaji sana kuwe na uangalizi. Mimi najikinga kwa sababu mpaka sasa hivi, ndugu mtangazaji, hapa mimi na sanitizer natumia. Kwa hiyo mimi niko sehemu moja hapo, kwa sababu nakutana na watu tofauti tofauti.
Kazi yangu mimi ni mfanya biashara hapo bodaboda. Kwa mtazamo wangu mimi, kwa jinsi janga hili lilivyoingia la corona, asilimia ya Tanzania wengi sidhani kama wanachukua tahadhari. Maana kwamba tuliambiwa tuvae barakoa, lakini asilimia watu wengi tukiona kama barakoa kwetu sisi sio issue, tunapotezea mwana. Ni kama hivyo. Yani katika watu niliwataja mimi nisha kuwa mmoja wapo, kwa sababu mpaka sasa hivi mnaniona barakoa sina. Na maana nikakwambia asilimia ya watu wengi hatuzingatii hilo swala, na mmoja wapo mimi mwenyewe. Na sio mimi ndio nataka kuingia pembeni yangu kuuliza kama kuna mtu ana barakoa au nini, anachukua tahadhari gani, atakwambia ukweli wake. Baki kweli bwana, sisi tuna imani tu kwa Mungu. Mungu ndio mweza wa yote, Mungu ndio anatulinda sisi hivi. Na ndio maana imani zetu zote ziko huko.
Okay. Naitwa Ramadhani. Ni mfanya biashara. Kiukweli janga la corona alizingatiwi. Kwa hapa kwetu alizingatiwi kabisa. Ni kwa sababu watu wametazalishwa mara nyingi vaa barakoa, lakini kama unavyotuona hivi public ya watu, lakini hatuzingatii barakoa. Yani kiukweli ndio kama alivyosema ndugu yangu hapo, kikubwa ni Mungu, yani tunamtegemea Mungu. Tokea lolote sawa, lakini kiukweli barakoa tuzingatii kabisa. Sijui kwa sababu anaona kama masiala, kwa sababu anaona kwetu ilijenga kama alipo, lakini ilijenga kwetu lipo kweli yani. Kwa sababu wenzetu huko ndo anadondoka kweli kila siku nini, lakini kwetu sisi hapa anaona kama hamna majibu yote kweli. Mtu barakoa ukimwambia barakoa labda aende sehemu muhimu kweli ndo anavaa barakoa. Lakini ukimwona kama hivi kwenye harakati zake kama sisi tunavyotuona hivi, kuvaa barakoa ni ngumu sana. Na naambia kiukweli tuzingatie barakoa. Yaani barakoa muhimu sana kwa sababu ilijanga kwetu lipo, tena lipo kweli. Tuzingatie sana barakoa wananchi wa Tanzania wenzetu.
Mimi naitwa Maxon Edwin Mkaruka, ni mkazi wa Kitunda. Kwa sasa hivi tahadhari ya corona ipo kwa sababu kizingatia hata mashuleni na walimu wanatoa changamoto kubwa kuhamasisha watoto wavae barakoa na ajikinge kushare vitu na watoto wenzao. Hata sisi huku mjini hapo tunachukua tahadhari, ila kutokana na mazingira yenyewe ya Tanzania tulivyo ni wepesi wa kudharau, lakini corona ipo na tahadhari ipo.
Hivi karibuni baada ya shule za msingi na sekondari kufunguliwa, serikali kupitia katibu mkuu wizara ya afya Profesa Abel Makubi ilitoa mwongozo wa namna ya kujikinga na ugonjwa wa COVID-19 mashuleni na sehemu mbalimbali.
Kuongeza kasi ya kusimamia miongozo yote 16. Hii miongozo haijafa na hatujawahi kusema kwamba imesimama. Ila tu watu wenyewe kuna wakati sasa kama binadamu huwa tunajisahau dhidi ya huu ugonjwa wa 19. Kwa hiyo hii miongozo yote 16 tunaomba iwe active. Kila taasisi uangalie mwongozo, kama hawana watu watujulishe, tutawaletea wameshaupoteza na waweze kusimamia. Mbili, kuanza kutumia mwongozo wa udhibiti wa maambukizi shuleni ambao huu ni wa pili umekuwa revised. Huu unabadilika kama machache ambayo nimeyasoma katika mashule yetu vio na taasisi za elimu ambayo ni toleo namba 2 la mwezi jana ambayo limeboreshwa. Kuweka miundombinu ya kuwezesha unawaji wa mikono kwa maji tiririka na sabuni na vipukusi pale panapowezekana, na kusisitiza utumiaji wa miundombinu hiyo wakati wote. Kutumia barakoa kwa watu wote, hasa watumishi na wananchi wanapokuwa katika mazingira ya kutolea huduma kama vile hospitali. Kwa kweli kwenye hospitali tunasisitiza kwamba utumikaji wa barakoa ni wa lazima. Kwa hiyo wananchi watoe tu ushirikiano. Watoto ushirikiano, wewe wanakuja wamejiandaa wakijua kwamba unapoingia katika hospitali au taasisi yoyote ambayo kuna huduma ambazo zinahitaji mrundikano, utumiaji wa barakoa ni kitu cha lazima, lakini wananchi wataeleweshwa, hatutatumia nguvu.
Joy Mitani kutoka jijini Dar es Salaam, haina la ziada. Mlikuwa nami Dina Chahali, asanteni na kwaherini.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomea muktasari wa habari za dunia.
Benki kuu ya Libya, ambayo kwa muda mrefu imegawanyika katika matawi mawili kutokana na mapigano, Alhamisi imefanya ukaguzi wa hesabu za kitaifa uliosubiriwa kwa muda mrefu, ikionekana kuwa hatua muhimu kuelekea kuunganisha taasisi za taifa hilo. Bunge jipya la Algeria Alhamisi limeanza vikao vyake kufuatia uchaguzi uliofanyika Juni na ambao ulitoa washindi wengi kutoka vyama vikuu pamoja na watu binafsi wanaomuunga mkono Rais Abdelmadjid Tebboune. Kikao cha Alhamisi kati ya Rais wa Lithuania Gitanas Nausėda na Waziri Mkuu wa Spain Pedro Sanchez kwenye kituo cha anga cha NATO nchini Lithuania kilivurugika baada ya ndege za kivita kurushwa ili kuingilia ndege mbili za kijeshi za Russia zilizokuwa kwenye anga yake. Idara ya kitaifa ya Marekani ya kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC Alhamisi imesema kuwa maambukizi mapya ya COVID-19 hapa nchini yameendelea kuongezeka kwa takriban 11% katika muda wa wiki moja iliyopita kupitia virusi vipya aina ya Delta. Haiti Alhamisi iligubikwa na vurugu siku moja tu baada ya kuuawa kwa Rais Jovenel Moise, wakati serikali ikiapa kuwasaka watu wanaodaiwa kuwa mamluki ambao walitekeleza uhaini huo wakati akiwa kwenye chumba chake cha kulala. Na wawakilishi wa serikali ya Afghanistan pamoja na wale kutoka kundi la Taliban wamesema kuwa wanapiga hatua kuelekea amani, wakiahidi kuendelea na mazungumzo baada ya kukamilisha kikao cha siku mbili mjini Teheran, Iran.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema, kwaheri ya kuonana.